last August.
Sanza ya mwambe eye uti koleka tumemaki ba ban ndambu ya bakoko na biso na esika tipa Gorge National Cave epai wapi bato bakendeke mingi na Utah. Ezali mobembo ya pasi mpe kozwa kilometre mibale na ndambu pona kokoma na esika yango. Kasi ezali na tina pona kumona na miso kitoko ya esika yango. Nazalaki na boyeba ete ruti ya kokai kosala yango. Kasi nazalaki na komitu na pona Caroline oya zaki na mibu ya motoba toyeba kiteso ya kokai kosala yango. Toyaki banso na esengu ya kotambola kuna pe yambo. Totambolaki mbango mbango na nzela. Kasi na katikati Caroline abandaki kolemba. Ruti azalaki kokoba malamu. Kasi to lembisaki kotambola malembe po ete Caroline akanga biso. Kasi mopepe makasi eyepe putulu eyaki na mopepe wana lokola ekanga na nzela na biso. Ezalaki kobangisa mpe lisusu toye kokoma esika bakomaki ete botambola obele na nzela bokeba. Tutamboli malembe malembe po na biteni misato ya mobembo na biso. Kasi ngomba ya makasi ezalaki kozela biso. Awa to limbaki, Caroline limbaki pe afandaki na se na kole la lobi na tiki na koki kokende lisusu libosote. To ye kofanda na se pe to tali nini to koki kosala. To yokani, to lobi to tanga ma kolo na biso. Tango tozali kotambola pe soki tokomi na kama moko totuna na ndenge tozali koyoka. Ruti na ngai moko toyebisi Caroline ete tokosalisa ye. Tolobaki toluka eloko oyo ezali kopesa biso esengo tango tozali kotambola na nzela. Makambo na maye kobongwama. Caroline andimi kosala maye toyokanaki. Ayebaki ete tokokai kosalisa ye. Peto bandaki koyemba banzembu peto zaki na esengo. Osi obanga mpe ozwa bolembu lokola Caroline tango ozali na mikakatano mpe ozali komona ete makasi esili olingi otika. Bokanisa lolenge Joshua mokitani ya Mose ayokaki na koyeba ete asengelaki na ye kokamba bana Israele na mabele ya elaka. Ayebaki ete nkolo akokaki kolendisa ye atako ezalaki pase. Na kondima na ete nzambe alingaki azala na ye, alobaki ete nyonso okosenga na biso yango nde tokosala. Wana nde bana Isalele bayebisaki ye. Makomi matondi na masoloma mibali mpe basi basila kolakisa molende ata ko makambo ezalaki pasi mpe balingaki batika. Nkolo alingi osala nini? Alingi ozala elenge mwasi ya nzambe ya molende amipesi mokolo na mokolo po azala na komikokisa po na kozwa mapamboli ya tempelo po na kozonga epai na ye. Oyo ezali pasi mpe ekosenga mpiko. Bozali na nzela ya lobiko oyo ezali kopesa nguya ya kolonga. Bonsomi ya kopona opeto ezali eteni monene ya kati ya nzela oyo esengeli bosala. Mi bopona na ndenge ya malamo liboso ya yoko ya na mokili oponaki koya awa. Oponaki kozwa libatisi oyo ezali molulu ya liboso ya sango malamo. Awa siko ozali na bomoi oyo ya liwa. Pona koyekola pe kokola. Pona kozwa pe milulu pe bopona ya likolo ya nzambe. Awa ozali kokola. Nzela yango ezali kokoma makasi mpe lokola Caroline bokolinga kotika. Bomoi ekokoma pasi mpe ya kotonda na mikakatano mpe mikakatano ya ndenge na ndenge. Satana akotinda mopepe mpona kolembisa bino mpe bokomituna soki ezali na ntina kolanda nzela yango. Bokoki komekama mpe bokoki komituna soki esengeli bokende liboso. Okoyi komilobela lokola elenge mwasi moko amituni alobi. Nzela ezali mpona kozala na bosembo na mokolo ya lelo. Eyamno ezali solo ezali. Liloba na ngai mpona bino ezali na ndenge moko Winston Churchill alobaki na etumba ya mibale ya mokili. Kotika te, kotika te, kotika te. Oyo nde ekosenga molende makasi. Kasi nzela ezali ya lobiko. Yango nde ekosalisa yo mpona ete otikala na nguya mpe na boboto ozala mwana ya nzambe ya mwasi ya boye. ya liboso zala na litatoli ya makasi nzela na nzela ya mibale landa tata na biso ya likolo Yesu Kristo pe ba baninga na kati ya libota na tina ya kozwa litatoli ya makasi mokambi Thomas S. Monson na lobaki litatoli na yo ekosunga yo pe ekobatela yo tango nyonso Litato na yo ekokola moke moke na makambo maye mazali koyela yo. Moko te azali kozwa litato limbala moko. Bozali koyeba lisusu ete pona komata ngomba ya makasi tokendeke moke moke. Pona kozwa litato li esengeli kokende moke moke. Litato li na yo ekokola tango ozali kokamata mokano ya kobatela mibeko. Litato li na yo ekokola tango ozali kosalisa mpe kolendisa baninga. Okopambolama na bokambami boye bokokolisa litato na yo tango ozali kozwa mumesano ya kosambela kotanga makomi kotosa mibeko mpe kosalisa baninga kokolisa litato na yo ezali kolakisa lolenge malamu ya kofanda na bato mateya mpe misala ya mituya mizali biteni ya mike biye bizali kokolisa litatoli na biso ya Yesu Kristo. Ya mibale, esengeli koluka lisalisi ya baninga pona kobakisela yo makasi. Ya mboluka epa ya tata na biso na likolo na losambo. Azali, ozali mwana na ye ya mwasi, azali tata na yo ayebi yo, alingi yo, alingi to sambele pa na ye tango nyoso. Tango ozali kosambela nkolo akozala na bino ndenge azalaki na Joshua. Biso nyoso esengeli tozali na posa ya lisalisi ya mobikisi pona kolanda nzela pe kozonga epai ya tata na biso na likolo. Tango mosusu osili kopona mabe mpe obandi kolanda nzela mosusu kasi okoki kobongola motema po ete mobikisi alingi yo pe apesi bomoi na ye pona yo. Okozwa mapamboli maye mazali kowuta na kobongola motema moke sima ya kobongola motema na yo. Sikoyo kamata mokano ya kosala oye sengeli pona kobongola motema. Zala pe to tango ozali kolia elambo yenga nyoso pe tondisa bomoi na yo nyoso na masano mapeto maye makomemela yo nguya ya molimo. Soki osali boyende okoli makasi pe ozwi makoki ya kolonga mimekano na lisungi ya Yesu Kristo. Ba profeta pe mikolo ba mikolo ya suka bazali awa mpona kolakisa nzela. Ba profeta bazali kolobela yo, boyoka maloba na bango. Bakopesa bino bilembo mpe kokebisa bino na makambo mabe mpe bakobatela bino na nzela. Landa bantoma. Moko ya mapamboli manzela ya lobiko ezali ete tozali na kati ya mabota. Bozali na baboti baye bazali na bwanya. Tosa bango, balingi bolamu na bino. Yekola na mama na yo pe na koko na yo. Mosala ya mama ezali kobokola. Bino ba mama, mutu moko te alingi mwana na yo, mwasi koleka yo moko. Ozali mokambi na ye, molakisi na ye pe ndakisa na ye. Tobanzi ete okondima kolanda progrès personnel elongo na mwana na yo ya mwasi. Lokola ngai pe na yekolaki kosalela mateya maye elongo na mama na ngai. Boyokani kati na bino ekokola pe banso babale bokopambolama. Bilenge basi bopona baninga balamu baye bakosalisa bino. Lokola Ruti oyo alendisaki Caroline toyebi ete mingi kati na bino bakoki kolendisa bilenge basi basusu. Ezali tango na yo ya kozala ndeko ya mwasi ya mokolo. Kozwa honneur personnel na yo ekopesa nzela ya kolendisa elenge mwasi mosusu na ndakisa na yo na ndenge ya kobolandi ya progrès personnel. Pona kosukisa zala na bomoi ya peto. Toluka, tango tosalisaki Kerolan tolukaki tozala na lisungi ya molimo. Okozala na posa ya lisungi ya molimo tango satana akomeka yo na mopepe na ye ya tembe. Tope tango bato mosusu bakozala mabe pona yo. Tika nakabola na bino elio koyelaki elenge moko Juli oyo azalaki ko liboso ya komekama po ya landa molimo mosanto azalaki kotanga na mukanda ya komeka ya bolinga ya kala na kasi molimo yebisaki tanga matayo mitano amituni pona nini esengeli na tanga oyo kasi atangi elobi linga ba oyo bazali koyina na yo pe sambela pona ba oyo bazali kolukela yo mabe. Mokolo elandi azwaki kokoso na baninga baye oyo basalaki ye mabe. Yambo azalaki na kanda pe akanisi na lengela maki pona kokoso oyo molimo etindaki ngai na matayo pe esengeli na limbisa bango. Eloko moko lokola kotanga makomi ebongisaki ye mpo na kosala lokola Mokristo. Na nzela ya maloba ya Molimo Mosanto ayebaki eloko nini esengelaki asala. Bandeko na nga bilenge basi na kutana na mingi oyo batikaki maboko te liboso ya mikakatano. Nazali kosambela ete eteni na eteni boko akolendisa litatoli na bino. Boluka lisungi ya tata na bino ya likolo Yesu Kristo pe basusu oyo bakosalisa bino na mokano na bino ya kolanda nzela. Zala na bomoi oyete Molimo Mosanto ezala na yo. Nazali kotatola ete soki osali boye molimo ekozala na bino. Pe okotika na nzela oyo ekomema na tembele pe bomo ya seko. Zala makasi pe na mpiko. Pe kotika te, kotika te, kotika te. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.